subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax khamiisa bisha februarina waa 28 sanadka 2019. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midirban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacaddeenna saaka waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah xarunta baarlamaanka ee gobolka minnesota lagu qabtay maalin la siiyey magaca maalinta muslimiinta minnesota.
waxaa laga gaaray in mudanayaasha labada aqal ay og yihiin muslimiintu inay involved ku yihiin arrimaha khuseeya masiirkooda iyo noloshooda, hadday ahaan lahayd waxbarashada, hadday ahaan lahayd caafimaadka, hadday ahaan lahayd islaam nacaybka.
shir madaxeedkii madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne Kim Jong oo maanta soo gabagaboobaya, waraysi ayaan idinkaga haynaa.
murashaxiinta madaxtinimo ee Maraykanka xisbiga dimuqraadiga oo soo badanaya.
ciyaarihii ayaad sidoo kalena maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida. kulanka labada madaxweyne ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ee ka dhacaya dalka Fiidnaam ayaa Donald Trump, waa madaxweynaha dalka Maraykanka, ee lagu weydiiyey inuu ka noqday ballanqaadkii hore ee uu ku sheegay in wadahadallada isaga iyo madaxweyne Kim Jong ay sal u tahay hubka dhigista nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi, oo arrintaasi uu ka dhawaynayay in kale, balse madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inaysan arrintaa marka horeba jirin. sidoo kale warfadiyeenada ayaa weydiiyey su'aal ahayd in uu ku dhawaaqi karo gabagabaynta dagaalka ka dhexeeya labada dal oo soo bilowday 1993, iyadana madaxweyne Donald Trump waxa uu ku jawaabay la arki doone.
dowladda Maraykanka ayaa ganaax saartay shabakada TikTok oo ah shabakad dhinaca xiriirka bulshada ah, taasoo qiimaheedu u yahay $5.7 million. shirkadan oo laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa lagu eedeeyey inay si sharci darraa u qaadatay macluumaadka caruurtii shabakadan adeegsanaysay. guddiga ganacsiga dowladda dhexe ee Maraykanka ayaa sheegay in shabakadani ay jabisay sharci Maraykan ah oo la xiriira ilaalada xogta caruurta ee dhinaca internetka.
aroor suuban dhegeystayaal, halka qodobada warka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waxaa maanta ku eg shir madaxeedkii labada hogaamiye ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, Donald Trump iyo Kim Jong Un, wararka laga helaya magaalada Hanoi ee dalka Fiidnaam oo ah halka uu shir madaxeedka ka socdo, ayaa sheegayay in weli aan horumar weyn laga gaarin. haddaba faahfaahinta waxaa ilaa hadda la isla gaaray ayaa wariyaheenna maxamed cabdi sandheere waxa uu ka wareystay xasan jaamac oo laanta afka soomaaliga ee idaacadda c b s ee dalka Australia u shaqeeya.
waa mahadsan tahay sandheere. dabcan wadahadalka intiisa badan maanta oo khamiisa ayuu dhici doonaa. habeenkii u horeeyey labada madaxweyne waa is arkeen, cashana way yeesheen, waana la isgacan qaaday. laakiin wadahadalka intiisa badan maanta oo khamiis u dhici doonaa. tan ugu muhiimsan oo ajendaha dabcan oo shirkii hore oo Hong Kong uu ka dhacay uu daba socda waxa weeye arrinta ku saabsan nukleerka ee waqooyiga Kuuriya, oo macnaheedu yahay in la doonayo in North Korea ay iska dayso ama ka takhalusto hubkeeda nukleerka. ajendaha ugu weyn waa kaas. dabcan labada madaxweyne nin walba dan gooni leeyahay. Kimka North Korea danta ugu weyn waxa weeye dabcan waa wadan yar weeye inuu isku dheririyo madaxweynaha dalka adduunka ugu awood badan markay dhaqaale iyo military noqoto, waa arrin ka gadmaysa shacabigiisii. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump hadda wuxuu leeyahay madaxweynaha keliya waxaan ahay markii labaad la kulmay madaxweynaha North Korea oo arrintaas wadahadal kala galay. taas laftigeedu wuxuu arkaa inay guul tahay. rajada laga qabo in heshiis laga gaaro hubka nukleerka ee waqooyiga Kuuriya runtii ma uu badna. madaxweynaha mar la weydiiyey waxa uu yiri degdeg naguma jiro, waa shirki labaad oo aan yeelanay. shirar kala no arintan ka yeelan doona laakiin isu soo dhawaanshaha ayay muhiim u tahay meesha lagu qabtay xataa waa muhiim oo waxaad noqday Donald Trump hadda inuu isticmaalayo inuu ku soo jiito wqooyiga Kuuriya dhinac dhaqaale inuu ka tuso in danu ugu jirto hubka nuclearka inay iska dhigan
waan gartay dadka siyaasada Mareykanka falanqeeya yiraahda in madaxweyne uu la kulmo madaxweyne kale gaar ahaan waliba marka ay labada dal cadaawad aad u dheer ay ka dhaxayso sidaa fudud degdeg ah himaha booneyna waxay ahayd in la horta la dhiraan dhiriyo oo dad maartay wasaaradda arrimaha dibadda ka socda ay maartay wada xaajood galaan marka wixii la diyaariyo uun ay madaxda inay saragtay ahayd arrinta se looga arkaa caalamka intiisa kale
walaa caalamka intiisa kale dabcan waxaa la wada garowsan yahay Donald Trump inuusan ahayn una dhaqmin madaxweyneyaashii hore la arki jiray ama Mareykanka noqoto caalamka intiisa kale ha noqoto waxyaalo badan oo lagu yaqaanay madaxdii hore ama madaxda caalamka ayuu hore u jabiyey marka taas mar walba la yaab ma noqonayso sida isagu rabo unbuu markaasi wax u sameeyaa dabcan wuxuu isagu aaminsan yahay in madaxda haddaad marar badan la kulantid inaad isu soo dhawaanaysaan inaad saaxiibaysaan in markaa labada dal iyo siyaasadahooduna isu soo dhawaanayaan buu aaminsan yahay wuxuu hadda madaxweynaha waqooyiga Kuuriya ku leeyahay haddii hubkaas iska dhigto kale Vietnam dagaal culus baana dhex maray dad badan baa isaga kaaya baabaay haddana goobtana lagu qabanayaa dhaqaalahoodu korka cirkaasu hadda maraya dhaqaalo fiican ba yeelanayaan ama koonfurta Kuuriya laftigeeda ku dayo ama Vietnam ama China xataa Idrisian ku dayo leeyahay oo dhanka dhaqaalahood moodaa hadda inuu ka tusayo marka madaxweynahana Donald Trump laftigiisa waxay ku soo aadaysaa xilli caqabado ballaaran iyo dhibaatooyin ay ka haystaan dalka gudihiisa qareenkiisii hore ama lawyerkiisii hore Michael Cohen aqalka wakiiladu qudba ka akhriya dabcan isagoo hadalla kulkulul u jeediyey madaxweynaha oo ku yiri waa cunsuri waa beenaale waa qaacin marka waxaad moodaa shirkan oo kale inuu xataa kasii jeedinayo dhibaatooyinka wadanka gudihiisa ka haysta
waan gartay dalka Australia oo adigu joogtid dabcan dhinacayo qaarada ASU kaag dhow yahay marka la eego dhinaca isku dhawaanshaha khariidada amaba dhulka waxaa la yidhaahdaa Kuuriyada Waqooyi gantaaladeedu way soo gaadhayaan Australia sidoo kale Australia waxay xulufo dhow yihiin dalka Mareykanka marka sidee looga arkaa dalka Australia heshiiskan laga yaabo inuu dhexmaro Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi
walaahi Australia aad bay u danaynaysaa oo dabcan ma rabto gacankaas Kuuriya inay noqoto meel hub nuclear leh gantaalihii uu tijaabiyey ay North Korea ama Waqooyiga Kuuriya tijaabisay September 2017 oo ah gantaalaha ridada dheer oo qaaradaha isaga gudba oo loo yaqaano intercontinental ballistic missileska walaac weyn bay ku abuureen Australia oo haddii gantaalahaas ay sax noqdaan in Waqooyiga Kuuriya ay haysato dalalka ay soo gaaraysay Australia ka mid tahay marka Australia il weyn bay ku haysaa gobolkay ka mid tahay marka laga reebo Japan iyo koonfurta Kuuriya oo Waqooyiga Kuuriya ku dhegan Australia waxa ka mid tahay dalalka kale ugu muhiimsan oo il gaar ku haya aadna u danaynaya in gacanka Kuuriya uu noqdo meel ka caagan hubka nukliyeerka marka aad baa isha loogu hayaa waana dal sidaas sheegtay xulufa la Mareykanka aad ugu dhow dagaalkii labaad kala qayb galay gobolkan kala qayb galay saaxiibo dhowna ah marka aad baa shirkan loo hayaa hadda waxa la leeyahay waxa laga yaabaa in haddii wax kale aysan ka soo bixin xataa in saad ogtahay dagaalka Kuuriya markii uu dhamaaday xabad joojin un baa lagu joogaa heshiis rasmiya lama kala saxiixan marka waxa laga yaabaa in Hanoi hadda uu kasoo baxo oo heshiis rasmiya halkaas lagu kala saxiixa macnaheedu maaha in ama hubkii nukliyeerka uu meesha ka dhamaaday ama wax siyaasada weyn isbedelayaan laakiin waxa laga yaabaa inay iska arrin simboliga noqoto oo bilow ahoo labada dal iyo guud ahaan Mareykanka iyo inta kaloo danaynaysaba arrin soo dhaweyn leh bay ootaa weliba koonfurta Kuuriya hadda uu soo dhaweynaysaaba la leeyahay haddii arrintaasu ay dhacdo oo heshiis laga gaaro dagaalkii dhacay sanada badan ka hor
xasan jaamac oo tababtiraha laanta afka soomaaliga idaacadda c b s ee dalka Australia ayuu ahaa waxaana uu waramayay wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandeere
weli arrimihii maraykanka ku jirnaaye dhinaca kale waxaa soo badanaya tirada xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee doonaya inay u tartamaan kursiga aqalka cad tirada ilaa ya hadda doonaysa inay ka qayb gasho israbrabka xisbiga dimuqraadi dhexdiisa ayaa 10 kor u dhaafaysa dhinaca kale madaxweena Trump iyo xubnaha jamhuuriga ayaa u arkay in tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee hadda doonaya inay tartan qayb ka noqdaan ay dalka ku wadaan in nidaamka anti wadaagga uu qaato warbixin arrimaasi ka hadlaysa waxa soo jeedinaya wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan
musharaxiinta sida Kamala Harris, Cory Booker iyo Elizabeth Warren oo ku jira tartamayaasha dimuqraadiga ee xilka madaxweynenimo u ordaya ayaa codbixiyeyaasha xamaasad gaar ah ku abuuraya.
We can win this fight.
Dagaalkan waan ku guuleysanaynaa. Wax weyn ku hamiya oo dagaalama oo guuleysta.
Senatorka ka soo jeeda gobolka Vermont, Bernie Sanders oo isku sheega dimuqraadiga hanta wadaaga ah ayaa ugu dambeeyay dadkii ku soo biiray tartanka.
Our campaign is about creating
a ololaheena waxa uu ku saabsan yahay dawlad iyo dhaqaale dadka badankiisa u haboon ee ma aha mid dad yar ku haboon.
Dareenkaas kuwa hor socodka ahi waxa uu sidoo kale ka muuqdaa xubinta cusub ee aqalka hoose ee gobolka New York, Alexandria Ocasio-Cortez oo iyadu wada qorshayaal deegaanka wax laga qabanayo ayaa waxa ay sheegtay.
And I am so incredibly excited that we are going
aniguna waxaan ku faraxsanahay in dalkan aan mustaqbal wanaagsan u wadno mana ogolaanayno in waxaan soo dhaafnay nala daba wado
laakiin culayska uu dimuqraadigu saaray arrimaha waaweyn sida deegaanka canshuurta la saarayo dadka hodanka ah iyo ballaarinta barnaamijyada daryeelka caafimaadku waxay sii kicinayaan jamhuuriyiinta gaar ahaan madaxweyne Donald Trump
yet there are those trying to implement socialism right here
weli waxaa jira kuwa isku dayaya in Mareykanka ay ka dhaqangeliyaan nidaamka hanti wadaaga marka waxaan mar kale ku leeyahay si dunidu ay u maqasho Mareykanku weligii hanti wadaag ma noqonayo lagama yaabo lagamana yaabo
afayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ayaa sheegtay in dooda kululi ay qayb ka tahay markii aad ka tirsan tahay xisbi ballaaran
Welcome to the Democratic Party. We are not a rubber stamp for anybody.
Kusoo dhawaad xisbiga dimuqraadiga. Cidna shaabada isticmaasho uma nihin. Ma nihin sanab. Weligeena ma naanahayn. Qofkii doonaya inuu xisbi hoggaamiyana waa inuu sidaasi ku sifoobaa.
Dimuqraadiyiinta ayaa la sheegay inay ku caanbaxeen inay yihiin kuwo afkaaraha ku kala tagsan sida uu qabo Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
Majajilistaha Will Rogers ayaa sida ugu wanaagsan u dhigay sanadihii 1920-aadkii wuxuuna yiri waxaan ka tirsanahay xisbi siyaasadeed oo aan nidaamsanayn. Waxaan ahay dimuqraadi. Waxaa jira dhowr qaybood oo xisbiga dimuqraadiga oo laba ama saddex musharax ay qayb walba ka socdaan.
Codbixiyaasha dimuqraadiga ah ayaa eegaya qodobo gaar ah marka ay musharax madaxweyne dooranayaan sanadka dambe.
If a candidate goes too far left with a Bernie Sanders type agenda,
haddii tartame uu qaato ajende aad dhinaca bidix u jira sida Bernie Sanders, waxay ila tahay Donald Trump ayaa guusha helaya oo mana malaynayo in dimuqraadiyiin badani ay dhinacaasi jiraan.
Madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden iyo duqii hore ee magaalada New York Michael Bloomberg oo labadooduba dhexda ah ayaa xilli dhow ku soo biiri karaya tartanka arintaas oo sii horin karta doorashada dimuqraadiga dhexdiisa ah
warbixintaasi oo Jamaal Axmed Cusmaan uga diyaariyay tartanka dimuqraadiga ay isugu diyaarinayaan doorashada madaxtinimo ee dalkan iyo jawaabtii Republicankana halkaad kala socoteen waa VOA
waxaana sidoo kale dhigisteel dhamaan tiimba xarunta golaha shacabka ee gobolka Minnesota ayaa lagu qabtay kulankii 16-aad ee maalin la siiyay magaca maalinta muslimiinta Minnesota ee baarlamaanka kulanka ayaa loogu talagalay in kor lagu qaado danaha muslimiinta gobolkaasi iyo guud ahaanba bulshada muslimka ah madaxda gobolka ayaa kulanka si xoog leh uga soo qayb galay jaamacadda jaamacaya hadaba taariikhda iyo ujeedada kulankan ka wareystay Sheikh Hassan Dooye oo gudoomiyaha fulinta ee jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga America ee ayaana loo soo gaabiyay kana mid ahaa hay'adihii soo qaban qaabiyay kulankaasi.
Bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wasalaamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin wa alaykum salaam ayi dadbiyo iyo dhegeystayaasha maalinta muslimiintu ay tagaan aqalka gobolka Minnesota looga taliyo waxay bilaabatay 16 sano kor waana maalin laga hadlo arrimaha muslimiinta oo dadka muslimiinta ah ay isu yimaadaan gobolkan degan waxa soo qaban qaabiyo ka soo wada shaqeeyay ayaana jumciyadda islaamiga qaranka america iyo maas iyo dad kale ayaa ka soo wada shaqeeyay waxa laga hadlayay arrimaha dadka muslimiinta khuseeya oo u goornida waxa lala kulmayay mudanayaasha ka socda labada aqal ee maxalliga ee gobolkan ayaa lala kulmayay iyagoo lagala hadlayay arrimaha dadka muslimiinta ay rabaan inay kala hadlaan oo iyaga goonigu markuu maalin muslimiinta isku ballansadaan halkaas waxaa kasoo qayb galay in ka badan 200 muslimiin oo 200 muslimiin ah timid oo leaders ah
16 sano ayay arrintan soo socotay oo sanadkii 16aad baad hadda qabateen marka fariinta sanadkan aad wadeen ama fariimo haday ahaayeen maxaa ka mid ahaa
sanad fiican weeye sanadkan waxaan wadnay sanadkan majority-ga waxa aqalka House of Representatives-ka ee dimuqraadiga sanadkan republikaanka dadka muslimiinta ay aad waxay ugu codeeyeen xisbiga dimuqraadiga oo hadda majority ah gobolka Minnesota waxa laga hadlayay marka anaga lix qodob baan geynay oo qaar hadda miiska saaran yihiin oo la rabo in la baasiyo mid waxa weeye in gobolka Minnesota looga aqoonsado maalin ciida ama maalin holiday ama maalin fasaxa labada maalmood ee ciida ee muslimiinta waa biil ama sharci hadda yaalla miiska oo la rabo in la baasiyo sharcigaas ayaan mudanayaasha aad ugu adkeynay oo ay gabar soomaaliya oo hodan xasan oo xafad soomaali laga doorto ay qortay taageero badanna waan u helay in ardada soomaalida iskuulka laga fasaxo ee waalidku ay isla ciidaan kalandarka lagu daro aysan noqonin maalin qofkii loo qoro inuu amuumaqan yahay uu wax kal waxbarashadiisii dhibaato u keenta waxaan kale oo ka mid ah qodobada aan u doodeynay qodobka islaamofobiyada ama islaam nacaybka la fiiriyo lacagaha lagula dagaalamo argagixisada ama islaam nacaybka qaabka loo isticmaalo dadka lagula dhaqmo leanna waxa ay sheegaysaa warbixin ama baxsi risaja in dadka maraykanka gudihiisa falalka argagixisada ka sameeya 70% ay yihiin lacadaan dadka muslimiintaana inay yihiin 40% lacagta iyo dhaqaalaha lagula dagaalamo iyo sistamka lagula dagaalamo argagixisadana wuxuu ku wajahan yahay 40% marka arrintaas ayaan waxaan ka geynay runtii qoraal iyo dood dheer aad baana runtii loo soo dhaweeyey in la fiiriyo dhaqaalahaas iyo cidda maamusha iyo meesha ku baxo sidoo kalena dhaqaalaha lagu wajaho
dadka
loo yaqaano white supremacy
sheekh man waxaad carab ku dhufatay cilmi baaris marka ma nala wadaagi kartaa magaciyada ama cidda samaysay midna
waa arrin fiican hadda horteeda ma taalo laakiin insha allah waxaan isku dayaya inaan raadiyo oo aan idinla wadaago xilligay in suura gasho
waaya waxaa dad badan ayaa kasoo qayb galay waxaana tiri ilaa 200 qof oo muslimiina ayaa yimaada waqooyiga america iyo qurbaha waxaan ugu nimid muslimiin kuwii aan naqaanay keliya aan ahayn dalkii shiica ma joogin axmediye ma joogin ismaaciiliya ma joogin marka markaad leedahay maalintii muslimiinta minnesota weeye kuwaas oo dhan ma ku jiraan mise waa qeybo gooni ah
muslim day of the capital cid walbo muslim ay u furan tahay oo magac muslim wadata waa maalin dadka xuquuqda muslimiinta loo doodo dadku inay diintooda si xor ugu dhaqmaan islaamka aan lagu cunsuriyeyn aan lagu cunsuriyeynin maaragtay diintooda iyo siday u labisan yihiin marka cid la weydiinayay firqada ay yihiin ama qolada ay yihiin ma jirinin waa muslim day of the capital waxaa kasoo qayb galay dad muslimiin ahayn
carabka waxaa sheekh lagu xoojiyey in qolada midigta aysan idin imaan republicanka macasuunteen maxaase uu yahay xiriirka muslimiinta iyo qoladaas ka dhexeeya
waa la casumay cid walba laakiin nasiib darra hal mudanaa ka yimid maadaama ay lagu tirinayaan in dadka muslimiinta ahi ay u badan yihiin dhinaca dimuqraadiga hal mudana keliya ka yimid laakiin waxaa yimid haddii qofku mar la doorto oo uu xil sare qabto xisbigu rabaa kasoo jeeda laakiin waa xil culus waxaa yimid attorney generalka gobolkan macnaha minnesota attorney general baa yimid kid ellison oo runtii aa nin gobolka oo dhan matelayay oo ragga mas-uuliyiinta ugu culus waxaa yimid governorkii baa imaaday maaragtay gobernatorihii gobolka minnesota oo nin culus waxaa imaaday secretary of state oo stateka o dhan secretarigiisiya
ugu dambeyntii 16 sano waa waqti aad u dheer intii ay kulankan uu dhacayay oo maalinta muslimiinta minnesota ee golaha sharci dejinta ee soo noqonaysa ama golaha shacabka maxaa laga gaaray oo guulo ah oo taariikhiyan oo maanta aad nala wadaagi kartaa
waxaa laga gaaray in runtii biilal fara badan access loo yeeshay sharciyad badan la ogaaday waxaa laga gaaray in mudanayaasha labada aqal ay og yihiin muslimiintu inay involve ku yihiin arrimaha khuseeya masiirkooda iyo noloshooda haddii ahaan lahayd waxbarashada haddii ahaan lahayd caafimaadka haddii ahaan lahayd islaam nacaybka laakiin maanta runtii meesha la marayo waa meesha ugu fiicnay lix biil ayaan qadinay oo qaarna miiska saaran yihiin qaarna aan rabno in la qoro lix biil oo hadda miiska saaran oo qoran oo labada aqalba hor yaala ayaan kala hadalnay mudanayaasha inay baasiyaan lixda biil caafimaadka iyo waxbarashada iyo maaragtay driver licenseka iyo immigrationka iyo islamophobiyada waxaas iyo businesska waxaas dhan ay ka mid yihiin.
kaas wuxuu ahaa sheekh xasan dhooye oo guddoomiyaha fulinta ee jamciyadda islaamiga waqooyiga america ayaana loosoo gaabiyo jaamac buule jaamac ayuu khadka telefoonka magaalada minneapolis ugu warramayey.
waa tahay dhegeystayaal, aan markana jaleecno dhinacii ciyaaraha maxamed cabdixasan sandeere iyo cabdulqaadir samakaab ayaa inoola diyaara.
kuraysi wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka. xubinteenna saaka waxaan ku soo qaadanaynaa ciyaaraha horyaalka ee dalalka Spain iyo Ingiriiska. waxaa barnaamijka ila falanqaynaya wariyahanna cabdiqaadir samakaab. cabdiqaadir, marka hore soo dhawow marka xiga, haddaynu ku bilowno dalka Spain, waxaa dhacday ciyaar aada u xiisa badan, waa ciyaarta El Clasico ee labada kooxood ee waaweyn ee Barcelona iyo Real Madrid. bal nooga waran sidee wax u dhaceen iyo wixi lagu kala baxay.
Real Madrid iyo Barcelona waxay ciyaareen kulan ka tirsan Copa del Rey ee semifinal ayuu ahaa lugtiisa labaad. marka Real Madrid garoonkeeda ayay joogtay, laakiin waxay noqotay dhibane oo waxay dhibane u noqotay kooxda Barcelona. saddex gooli ebar ayaa looga badiyey ee waxay celin waayeen Suarez iyo Lionel Messi oo run ahaantii ciyaarta ka dhex muuqday. Luis Suarez waxay u ahayd xalay habeen uusan iloobi doonin maadaama uu saddex lay ka dhaliyey El Clasico oo ah kulan adag. marka maadaama Barcelona ay dhowr jeero horena kusoo guuleysatay haddana iska xaadirisay finalka, Real Madrid waxay ahayd koobka kaliya oo la dhihi karo durba way u tartami kartay dalreyga ayuu ahaa, maadaama horyaalka kaalin aan wanaagsanayn ay kaga jirto ee la liigaha Champions Leaguena kooxaha Yurub ayuu kala dhexeeyaa. laakiin waxaan ka hadlaynaa gudaha Spain, hadda koobkii waa laga soo ciribtiray.
waan gartay haddaynu dhinaca iyo Ingiriiska u gudubno, dhowr ciyaarood baa dhacay kulligood xiiso leh isla markaasna raad ku leh kala horeynta kooxaha. bal ciyaarihii dhacay iyo wixii lagu kala baxay.
waa mahadsan tahay sandheere kooxda Chelsea oo muddooyinkan ay xaalada ku xumeed. haddii aad dib u eegto laba guul darro ay isu xigtay oo laba Manchester ay kasoo kala badiyeen FA Cup-ka ay ahayd mid ka mid a, midna kooxkii Carabao Cup ayaa guul gaartay maanta oo waxa ay ka badisay kooxda Tottenham oo isku magaalo ka dhisan yihiin. marka Chelsea guushaas waxay u noqotay mid xoogaa cadaadiska ka yar dejisa tababare Mauricio Sarri oo ah tababaraha kooxda Chelsea oo isaga naftigiisa cadaadis u saaran yahay. laakiin kulankan wuxuu ahaa kulan weyn oo Tottenham ay la ciyaarayeen, marka hadda niyadooda ayaa soo laaban doonto maadaama guuldarrooyin ay ku dhacayeen. waxaa kaloo iyadana Liverpool ayaa wacdaro dhigtay oo ku badisay shan gool iyo waxba kooxda Watford ay la ciyaaraysay. Liverpool iyada ayaa hogaaminaysa horyaalka, weli dhibic ayay ku haysaa. Manchester City ayaa si dirqi ah kaga badisay kooxda West Ham United, taasina waxay keentay in Manchester City iyo Liverpoolba boosaska ay kala joogaan oo dhibic ayay ku haysaa. laakiin markan Liverpool waxay isku dayeysaa in ay soo barbarayso goolasha tirada badan. haddii ay dhacdo horyaalka Ingiriiska isku dhibca noqdaan kooxaha, waxaa ku guuleysata kooxda goolal badan soo dhalisay. marka waxaa moodaa hadda inay xoogga saarayaan dhanka goolasha, inkastoo weli horyaalka aan la saadaalin karin cidda ku guuleysanaysa. Liverpool waa markii saddexaad oo ay hogaanka hayso sanadka bilowgiisa. hore ayay u dhacday mana, laakiin labadii jeero hore kuma aysan guuleysanin. markan waxay rabaan inaysan dib usoo celin qaladkii looga bartay, inkastoo ay taariikhda dib isu qorto. sidoo Mane ayaa kulankan ka dhex muuqday oo laba gool dhaliyey. daafaca ugu qaalisan ay soo gadatay Liverpool oo ah daafaca ugu qaalisan dunidana Van Dijk, laba gool ayuu dhaliyey.
waa gartay Cabdiqaadir, saad sheegtay Liverpool shan bay dhalisay. Maxamed Saalax laacibkooda reer Masar oo goladinta hogaaminayay 17 buu lahaa, marka dabcan ciyaartii xalay waxuma dhalin. wadciisa amaba xaaladiisu xagee taagantay?
Saalax wax goola muusan dhalinin. waxa uu hadda leeyahay 17 gool. Sergio Aguero oo gool rigoora ah u dhaliyey kooxdiisa kulankii xalay ee Manchester City ay la ciyaartay West Ham ayaa kasoo kormaray oo hadda leh 18 gool. Saalaxna 5 gool oo Liverpool ay dhalisay nasiib uu u yeelan waayey in xitaa mid ka mid a uu dhaliyo si uu ugu yaraan booskiisii usii joogo. marka hadda Aguero ayaa la wareegay hogaaminta gool dhalinta horyaalka Ingiriiska. Manchester United iyadu way badisay oo 3 gool iyo gool ayay ku badisay, laakiin Manchester United qaar ka mid ah ciyaartoyda safka hore ayaan joogin. هدي عن كعربابو ماتيج هرارا يو حامقنا عيرتويدا أنتوني مرشال جيسي لينجار هوان ماتا مركو حالو فيلي إن كوحدة كريستال بالاس أو أي لعياري سي غرونك كريستال بالاس إن بالاس أي قول غاري دونتو لكن عيرتويدا كهت كمانجستر يونايتد أي أوحي أود ويشين إن أي كريستال بالاس كبديان إن كستو باول بوكبا أي هيستين سدحي هال أي كبديان لوكاكو أي أكدح مقضي أو لبقل لي لكن توبره مانشستر يونايتد دمان عياره غوده انجليزك او كو عياراي لغما بدن كولمدا سودن لبا بربر ايو غلاي
وان غرتي اد بد ما سنتهي عبد القادر سمكاب او يل فلنقيني حبنتي عيارها ايدا عدينا ساكا اي عالمكا انتينا حبنتن او كلامك لك كل مين دوننا سداسيو نبتيو
ادي هذا يوم تيهين محمد عبد السندري عبد القادر sama cup ay hubinta ciyaaraha dhigaysiyal laki heesaha maxamed saciid bk iyo codkii jalaasiga
duun ku diyaahay jacayl iyo roob soo tiimay duun ku diyaahay jacayl iyo roob soo tiimay inna so abare ani guwanu yedilayo allah akbar ilayo hada samarudan la inna so abare ani guwanu yedilayo الله أكبر إلهيو أداس كمرورا مركي سيقو أهاتي أبتي جناكو فرفري أيو ربدي أهبدي ya ku ahatay akay gana ku furay ayo rugada ayo fadhi anna kamayet bahe allah tisalagu socdaaya nasib kan la eegaya danna kamayet bahe sidi golol kare ayan ku wadmer yaani guwa
heestaasi fanaanka maxamed saciid bk ayaa ku soo gabgabeynaya idaacaddii saaki caalamka inta dii la raadaba antaana mar kale dib u kulmi doono aniga maxamed abdi jaamac bulla jaamac iyo bashiir abi kroon la sidaas iyo subax wanaagsan
ajadok tahay jacaylka oo aan istaqbo amantaada ajadok tahay jacaylka oo aan istaqbo amantaada baluma qabe agan ku gudamay sanayo kiya qalbiga igu mid kale indho kumay taban kale oniyo baluma qabe agan ku gudamay sanayo ya qalbi gayum kale indu kumay qaban kare akuse aad mi kale asiyan tanala hay ayo rukadan e Ayo, ayo.